No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Herra näin johdatti, että Teuvo pyysi minua joulun alla täällä puhumaan, niin ajattelin vähän puhua samoista asioista kuin 5 vuotta sitten samana päivänä, joulukuun 17. päivänä. Tai miten sitten Jumalan henki johtaakaan. Eli kun on joulu tulossa, niin on hyvä vähän puhua joulusta ja sen syntyhistoriasta ja sitten niitä kytkentöjä, mitä sillä on epäjumalan palvelukseen. Ja tiedän, että se on hyvin syvällä ihmisten tunne-elämässä ja voin viilellä tänään jonkun tunne-elämää, mutta koin silti, että olen julistajana velvoitettu kertomaan totuuden. Eli totuus on se, että Raamatustahan me ei löydetä jakeen puolikastakaan, joka viittaisi jouluun tai sen viettoon tai kehoitukseen ylipäätänsä viettää Jeesuksen syntymäjuhlaa. Eli sananpohjaa ei ole olemassa. Joulun aikana on tietysti hanukkajuhla juutalaisilla, mutta sen sisältö on temppelin vihkimisen muistojuhla. Eli ei sitäkään voi niin kuin juurta vetää sitten tähän jouluun. Sitten jos me ajatellaan ylipäätänsä Messiaan syntymää, niin kaikki historioitsijat ovat yhtä mieltä ja sanantutkijat siitä, että missään tapauksessa Jeesus ei ole syntynyt joulun aikaan. Eli 2 mahdollisuutta on joko syksyllä Lehtimäen juhlan aikaan tai sitten toinen koulukunta, joka katsoo, että Jeesus on syntynyt keväällä. Mutta kukaan ei anna ymmärtää kirjoitusten valossa, että Jeesus olisi ylipäätänsä syntynyt joulukuun 25. päivä. Eli on kysymys jostakin muusta juhlasta, mille on annettu sitten kristillinen sisältö. Sitten toisaalta, jos ajatellaan, että sana sanoi, että kun Jeesus syntyi, niin paimenet olivat kedolla siellä Betlehemissä, niin ei tähän vuoden aikaan siellä ole paimenet kedolla. Jos sattuu oikein huono vuosi, niin siellä voi olla vaikka 0,5 metriä tai metri lunta tähän vuoden aikaan. Eli jo maantieto tai säätieto todistaa sen, että Jeesus ei voinut syntyä tähän vuoden aikaan. Eli juuret menee sinne Paapelin muinaiseen uskontoon ja menee siihen tällaiseen vuoden synkempään aikaan, niin siihen kehiteltiin sitten valon juhlaa ja siitä sitten sillä Paapelin uskonnossa. Ja siihen sitten kristinusko asetti Jeesuksen tämän juhlan viettoaiheeksi. Tai voisi sanoa, että näennäisesti. Jos me analysoimme suomalaista joulua, niin ei siinä Jeesuksella ole kovin paljon sananvaltaa, jos näin voisi sanoa. Jos me ajatellaan pukkia ja tonttua, niin ne on suoraan epäjumalia suomalaisuuden historiasta. Eli sen nimiset epäjumalat on suoraan olemassa. Sitten jos me ajatellaan joulukinkkua, mikä on sen historia, niin sen juuret löytyy suoraan sieltä sikauhreista tai porsasuhreista. Eli ei jää kovin paljon käteen. Jää hyvin paljon käteen pimeyttä. Ja Johannes sanoo siellä, onko se ensimmäisen kirjan lopussa, että kavahtakaa epäjumalan palvelusta. Ja kavahtakaa epäjumalia. Siis yleensä epäjumalia pitää kavahtaa. Ja silloin, kun epäjumalia kavahdetaan, niin silloin myöskin epäjumalan palvelusta on kavahdettavaa. Sitten joulukysymystä tulisi myöskin katsella siitä näkökulmasta, että se vie seurakunnalta uskon hyvin pitkälle ylösnouseesta Kristuksesta sinne seimen lapsen tasolle useaksi viikoksi. Ehkä noin 5 tai 6 viikoksi niin sanotussa kirkkovuodessa, niin ihmisiltä hiipuu se usko ylösnouseeseen vapahtajaan ja se kääntyy sinne seimen lapsen tasolle. On ihanaa hyyssätä sitä viatonta seimen lasta, mutta jos ajatellaan sitä sielujen pelastuksen kannalta, niin se kaikki on turhuutta Jumalan kasvojen edessä. Siksi sieluvihollinen lähettää kirkot joulun aikaan täyteen ihmisiä, koska se on täysin vaaratonta. Voi olla vaan joku harva pappi, niin kuin Erik Silvola, joka kertoo siellä, että mitä tämä epäjumalan palvelus on siellä joulusaarnassa. Pääsääntöisesti siellä puhutaan seimen lapsesta, mutta siellä ei julisteta pääsiäisen sanomaa pelastavasta Jeesuksesta. niin on vaaratonta ihmisten silloin tulla kirkkoihin tai muihin yhdyskuntiin kuulemaan sanaa. Ei ole sielunvihollisella vaaraa, että siellä joku tulisi uskoon. On sellaisia harvoja poikkeuksia, jotka todistaa, että on tullut joulun aikaan uskoon. Eli inhimillinen ajatus on, että pitäisi olla valon juhla, mutta hengen maailmassa tämä ajanjakso, sieltä jostakin marraskuun lopusta sinne tammikuun alkupuolelle, 1-2 viikkoa vielä tammikuuta, niin se on sielujen pelastuksen kannalta kaikkein pimeintä aikaa. Ja tämä on se Uuden liiton seurakunnan näkökanta, mistä meidän pitäisi katsella joulua. Eli nähdä se selvästi, että se on ryöstäjän juhla, joka silloin ryöstää kaikkein eniten saalista helvettiin. Ja tästä terveestä näkökulmasta pitäisi katsoa asioita. Niin kuin meidän yleensäkin pitäisi katsoa asioita sillä tavalla, niin kuin Raamattu opettaa, että edistävätkö ne Jumalan armotaloutta. Ja nythän se Jumalan armotalouden päällimmäinen kysymys on se, että hän lähetti Jeesuksen kuolemaan siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä meidän jokaisen puolesta. Ja kaikkein eniten Jumalan armotaloutta aina edistää se, kun yksikin sielu pelastuu ja kääntyy pimeydestä valkeuteen. Eli tästä armotalouden näkökulmasta pitäisi asioita katsoa, eikä mistään semmoisista Paapelin mustista silmälaseista käsin tai semmoisista isien perinnäissäännöistä tai inhimillisistä tunteista. Vaan katsoa siitä, että mikä edistää sielujen voittamista, mikä edistää ylipäätänsä hengellistä elämää, ihmisten hengellistä kasvua. Ja joulu ei sillä tavalla edistä ihmisen hengellistä kasvua, vaan se pistää monen uskovan elämässä pakkivaihteen päälle. Eli mä voisin kutsua joulua peruutusvaihteeksi. Se vie sieltä tyhjän haudan ääreltä ja vie sieltä verisen ristin juurelta ihmistä poispäin. Ja ehkä siksi sitä ei Jumalan sanassa laitettu meille vietettäväksi juhlaksi, koska se vie sieltä sovituksen sanan ääreltä väärään suuntaan. Eli mieluummin kannattaa puhua Jeesuksesta, joka on ylösnoussut, joka on maksanut meidän syntivelkamme, joka on kuollut meidän puolestamme. Tietysti Raamattu kertoo historiallisena totuutena, miten Jeesus syntyi. Neitsyt Mariasta tai alkukielen mukaan neitsyt Mirjamista, niin Raamattu antaa sen meille historiallisena totuutena, koska täytyyhän me uskolla olla perustukset, kun siellä sanottiin, että tänä päivänä teille on syntynyt vapahtaja, että me tiedämme, milloin hän on syntynyt, milloin hän on kuollut. Mutta sitten kuitenkaan Jumalan sana ei anna puoltakaan lausetta meille lupa alkaa juhlimaan sitä syntymäjuhlaa. Ja siihen meidän pitää niin kuin pitäytyä. Ja minä lainaan joitakin sellaisia otteita. Tämä on, Keijo Lindemann on tehnyt niin hyvän kokoelman, ettei mun kannata tehdä sitä uudestaan siinä kirjassaan Apostolin seurakunta ja Antikristuksen eksytys. Niin luetaan tähän alkuun muutama Raamatun jae ensin Vanhasta testamentista. Eli luetaan Jeremian kirja 7:18. Lapset kokoavat puita, isät sytyttävän tulen. Ja vaimot sotkevat taikinaa valmistaaksensa uhrikakkuja taivaan kuningattarelle. Ja he vuodattavat juomauhreja muille jumalille minun mielikarvaudekseni. Ja sitten Hesekiel 8:14-16. Ja hän vei minut Herran huoneen portin ovelle, joka on pohjoista kohden. Ja katso, siellä istui naisia itkemässä tammusta. Ja hän sanoi minulle, näetkö ihmislapsi? Vieläkin sinä saat nähdä kauhistuksia, vielä suurempia kuin nämä. Ja hän vei minut Herran huoneen sisemmälle esipihalle, ja katso Herran temppelin ovella eteisen ja alttarin välillä oli noin 25 miestä. Heillä oli selät Herran temppelin päin, ja kasvot itään päin, ja päin itään he kumarsivat aurinkoa. Sitten Jeremia 10:1-5. Kuulkaa sanaa, jonka Herra on puhunut teitä vastaan, te Israelin heimo, sillä näin sanoo Herra, älkää totutelko itseänne pakanain menoon, älkääkä kauhistuko taivaan merkkejä, sillä pakanat niitä kauhistuvat, sillä kansat noudattavat turhia jumalia, sillä ne ovat puuta, joka hakataan metsästä, puusepän kätten tekemiä, työaseilla tehtyjä. Ne koristetaan hopealla ja kullalla sekä kiinnitetään nauloilla ja vasaroilla niin, etteivät ne horju. Ne ovat kuin linnun pelätin kurkku maalla. Tästä on hyvin pitkälle voi nähdä koristellun joulukuusen hengen silmin. Eli totutellaan itsensä pakanain menoon. Ja uskon kuitenkin ihan sillä tavalla, että suurin osa uskovista on joulua viettäessään vilpittömiä, ja voisi sanoa vielä syvällisemmin vilpittömän tietämättömiä. Ja se johtuu tästä vallitsevasta Baabelin uskonnosta. Katolinen uskonto on Euroopassa valtauskonto, ja sitten sen, voisiko sanoa, tytär luterilaisuus täällä meillä Suomessa tai sitten Englannissa, anglikaanit tai jossain muualla presbyteerit, niin ne ovat omaksuneet sieltä äitikirkosta nämä tavat, ja sinne ne juuret sitten menee. Mutta sitten sieltä katolilaisuudesta ne juuret menevät vielä pitemmälle, ne menevät sinne Baabelin valheuskonnon pariin, eli jo sinne ennen Jeesuksen syntymää olevaan aikaan. Ja sieltä muinaisesta Baabelin uskonnosta katolinen kirkko otti sitten kaikki opit ja laittoi niille vaan kristilliset nimet niille epäjumalille. Eli asetti taivaan kuningattaren paikalle neitsyt Marian ja asetti sitten Jeesuksen sinne sellainen sädekesä kehä pään päällä sitten niiden epäjumalan kuvien paikalle palvonnan kohteeksi. Ja näin se pikkuhiljaa luotiin se uskonto. Ja luetaan tästä pieni pätkä. Päästäksemme selville joulun alkuperästä, meidän on perehdyttävä vuosituhansia vanhan Baabelin eli Babylonin uskonnon syntyhistoriaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa 10 ja 11 kerrotaan Baabelin kaupungin ja Baabelin tornin alkuhistoriasta. Vedenpaisumuksen jälkeen Noan pojalle Haamalle syntyi poika nimeltä Kuus. Historiasta lähteen mukaan hän meni naimisiin hyvin kauniin, mutta pahuutta täynnä olevan naisen Semiraamuksen kanssa. Heille syntyi poika nimeltä Nimrod. Kun Nimrod kasvoi aikuiseksi, hän meni naimisiin äitinsä Semiramiksen kanssa. Nimrod rakensi Sinearin lakeudelle Baabelin kaupungin. Sinearin lakeudelle rakennettiin myös Baabelin torni, josta muodostui Nimrodin ja Semiramiksen johdolla toimiva saatanallinen Baabelin okkultiskuuskonnon keskuspaikka. Raamattu nimittää Nimrodia mahtavaksi metsämieheksi Herran edessä, koska hän metsästi ihmissieluja Baabelin uskonnon orjiksi. Sitten siellä laitettiin tämä uskonto käyntiin. Siellä palvottiin taivaan kuningatarta, että se oli monenlaisia asioita. Mutta sitten nousi tämä Noan poika Sem, joka oli vanhurskas mies, niin hän nousi taistelemaan tätä vastaan ja hän tappoi Nimrodin. Ja hän antoi semmoisen kuolin iskun tälle Baabelin valheuskonnolle vähäksi aikaa, mutta sitten se heräteltiin uudelleen henkiin. Sitten tämä Tammus kuoli ja sitten hän mukamas heräsi uudelleen henkiin. Ja sitten hänen äidistään Semiramyksestä sanottiin, että hän oli, vaikka hän oli synnyttänyt lapsia, niin hän oli ihan ikuinen neitsyt, eli suoraan katolinen kirkko keksi tämän, laittaa sitten neitsyt Marian paikalle myöskin tämän ajatuksen ikuisesta neitsyydestä. Ja kuitenkin sitten Jeesuksella oli veliä ja sisaria, josta sitten katolinen kirkko sanoi, että ne on vaan serkkuja. Eli he halusivat tämän iankaikkisen neitsyt ajatuksen, koska he otti täältä Baabelista tämän uskonnon. Ja se kuului tähän taivaan kuningatar oppiin, että se kuningatar oli neitsyt. Ja kuitenkin hän oli synnyttänyt Tammuksen ja varmasti muitakin lapsia. Samalla tavalla neitsyt Maria oli synnytty Jeesuksen lisäksi lapsia. Eli kaikki sellaiset katoliset opetukset iankaikkista neitsyydestä on satua. Sieluvihollisen valhetta. Sitten jatketaan. Baabelin kuningatar Semiraamis määräsi myöskin, että tulisi viettää hänen poikansa Tammuksen, eli ruumillistuneen auringonjumala Nimrod Baalin syntymäjuhlaa. Hän asetti joulukuun 25. päivän Tammuksen syntymäpäiväksi, koska Baabelin astrologit selittivät, että tuona päivänä oli talvipäivän seisauksena. Aurinko oli kaikkein kauimmassa pisteessään kiitoradallaan. Astrologit selittivät, että 21. päivänä joulukuuta auringonjumala Baalin Nimrod kuoli, ja sitten 24. päivänä joulukuuta hän palasi jälleen elämään. Ja 25. päivä joulukuuta oli hänen syntymäpäivänsä. Eli se oli tämän Baalin jumalan syntymäpäivä. Tai se muotoiltiin sellaiseksi. Hän ei ollut silloin syntynyt, mutta siitä tehtiin hänen syntymäpäivänsä. Ja niin sitten monet keisaritkin, ne otti joulukuun 25. päivän omaksi syntymäpäiväkseen, vaikka ne eivät todellisuudessa olleet syntyneet sinä päivänä. Ja niin sitten tehtiin väkivaltaa myöskin Jeesukselle ja päätettiin, että hän on syntynyt joulukuun 25. päivä, vaikka ei sana anna sille mitään tukea, eikä historialliset lähteet anna sille mitään tukea. Eli tehtiin vääryyttä ja tehtiin väkivaltaa, että saatiin sitten sinne epäjumalan juhlan keskelle asetettua Jeesus. Eli onnistuttiin sekoittamaan kristinusko ja epäjumalat kauniisti keskenään. Tässä näytteli muun muassa Konstantinus keskeistä roolia tässä sekoituskampanjassa sitten myöhemmin. Sitten täällä jatkuu. Tammuksen syntymäpäivästä tuli vuotuinen merkkipäivä, jolloin juhlittiin, juopoteltiin, irstailtiin ja uhrattiin lapsia Baalille. Elämän symbolista, ikivihreästä puusta, tehtiin tammuksen symboli ja sitä käytettiin keskitalvella tammuksen syntymäjuhlan aikana. Tammukselle pystytty havupuu koristettiin pyöreillä palloilla, jotka symbolisoivat aurinkoa. Raamattu kieltää epäjumalalle koristeltujen puiden pystyttämisen. Jeremia 10.1-5, mikä äsken luettiin. Eli se joulukuusenkin historia nousee sieltä tammuksen palvonnasta ja auringon jumalan palvonnasta. Eli sille ei löydy mitään kristillistä sisältöä. Ja nyt Raamattu opettaa, että meidän pitäisi elää sen Kristuksen ruumiissa sen heikomman jäsenen mukaan. Ja miten sitten käy niissä kirkkokunnissa ja seurakunnissa, missä joka joulun aikaa, sillä ehkä jo marraskuun lopulla tuodaan tämä epäjumala sinne alttarille, niin käytännössä käy sillä tavalla, että heikommat jää sitten kuukaudeksi pois kokouksista. Ja nyt ei siis eletäkään heikomman jäsenen mukaan, vaan eletään tämän vahvemman, eli tämän katolisen opin mukaisesti. Eli sana ei pääse täyttymään eikä vaelleta rakkaudessa. Eli turmellaan sitä Jumalan temppeliä. Tietysti se ulkoinen ei ole mitään merkitystä sillä rakennuksella, mutta turmellaan niitä Pyhän Hengen temppeleitä. Ja aivan turhan tähden. Ja monet sellaiset tämän päivän hengelliset johtajat, jotka näyttää historiasta totuuden, että mikä se on, niin ne kyllä myöntää sen, että näin on, mutta kun tälle asialle on laitettu kristillinen sisältö, niin totta kai me nyt sitten vietämme tämä kristillisenä juhlana, kun aina ennenkin on näin tehty. Mutta eikö meidän olisi viisautta mennä sinne alkujuurille, niin kuin siellä Iisakin päivinä, kun Abrahamin aikuiset kaivot oli kasvaneet umpeen, niin ne perattiin uudelleen auki. Eli kaikki kuona otettiin sieltä pois. Kaikki saastainen, että ne kaivot saattoi olla taas aidon ja oikean veden lähteenä. Ei meillä uskovinakaan muuta vaihtoehtoa kuin palata alkuperäiseen totuuteen ja hyljätä joulu kaikkine lievin ilmiöineen. Totta kai se tekee kipeää, kun Jeesus sanoo siellä sanassa, että jokainen varisialainen oppi on juurineen reväistävä irti. Niin yksi varisialainen oppi on joulu, joka nousee epäjumalan palveluksesta. Ja sitten kun se on istuttu sinne meidän sisimpään lapsuudesta asti, tiettyyn vuoden aikaan on aina alkanut ne rituaalit. Minäkin muistan aina, että siinä viimeistään jouluaattona aina kun isä valjasti hevosia ja lähti sitten hakemaan heinäkuormaa, niin sitten tiesi, että tällä samalla reissulla sitten se epäjumala tulee siellä kuorman päällä. Ei se silloin ollut mulle epäjumala, kun mä ollut uskossa, enkä tiennyt näitä asioita. Mutta siellä lapsen sydämessä oli siellä tunnemaailmassa hyvin voimakas tunne, että nyt taas ihanaa, että nyt taas se puu hakataan sieltä. Mutta sitten jossain vaiheessa, pari vuotta, kolme vuotta sen jälkeen, kun mä olin tullut uskoon, niin Jumalan Pyhä Henki alkoi irrottamaan joulun viettämisestä. Mä aloin katselemaan sellaisilla hengellisillä silmillä sitä turhuutta, kun mä asuin silloin siinä perheeni kanssa. Se oli vaimo ja taas tuo Juho jo olla silloin olemassa, niin asuttiin Hartolan keskustassa ja katseltiin sieltä kerrostalon aina ikkunasta aina kun joulun aika tuli, kun ihmiset meni siellä edes takaisin, kuka juoksi kukkakauppaan, kuka minkäkin paketin kanssa tavalliseen kauppaan, ja sellainen kauhea vilinä alkoi tapahtua. Sitten rupesi miettimään, että mitä tässä kaikessa on itua, mitä tästä on hyötyä, kuka tästä hyötyy. No se Baalin epäjumala tietysti hyötyy, kun se saa sen suitsutuksen, mutta sitten jos ajatellaan sitä inhimillisesti, niin markkinavoimathan siellä kerää sitten sen potin. Ihmiset elää velaksi tässä joulun ajassa ja sitten maksaavat seuraavan vuoden puolella pitkän aikaa niitä tällaisia joulun kulutusjuhlia. Ja sitten ne samat tavarat saa siellä tammikuun alkupuolella sitten alennusmyynnissä ehkä 30-50% alennuksella. Niin kannattaako tällaisiin kulutusjuhliin osallistua? Sitten Raamattu puhuu myöskin siitä, että vatsa on Jumala ja maallisiin on heidän mielensä. Ja tässä joulun ajassa on suuri vaara, että uskovan elämässä vatsasta tulee Jumala ja mieli kääntyy maallisiin asioihin. Eli jälleen pois sieltä Kristuskeskeisyydestä, pois totuudesta, yltäkylläiseen mässäykseen. Yleen syöntiin, jossa sitten terveys kärsii ja hengellinen ihminen alkaa näivettymään. Eli siellä syömisen puolellakaan siellä ei jää siunausta, sillä harva siellä kuitenkaan tuntee rajojaan. Sen voin sanoa itsekin kokemuksesta, niin tiedän mistä puhun. Eli yleen syönti kuuluu hyvin voimakkaasti tähän joulun aikaan. Sitten jatketaan. Muinaiseen Paapelin uskontoon ja auringon palvontaan kuuluvat myös aurinkovaunut. Kun kuningas Joosia aikoinaan puhdisti uskoa Paapelin pakanuudesta Juudassa, hän tuhosi polttamalla aurinkovaunut. Toinen kuningas teki 23 ja 11. Aurinkokultti levisi myös Pohjolaan. Siitä ovat todisteena arkeologisissa kaivauksissa eräästä suosta Tanskasta löytynyt aurinkovaunut. Aurinkovaunujen pyörä symbolisoi auringon kehrää ja sitä kutsuttiin muinaisissa pohjoismaisissa germaanisissa kielissä nimeltä Juul. Muinaiset germaanit ja skandinaavat juhlivat vuoden pimeimpänä aikana talvipäivän seisausta ja sadonkorjuun loppua. Freijalle sateen ja auringonpaisteen hedelmällisyyden ja kasvun jumalalle uhrattiin porsas. Havut koristelivat tupaa ja lupasivat hyvää uutta satoa. Juhlan palvottu sankari oli auringon kehrä, eli Juul. Eli se kirjoitetaan H-J-U-L, mistä tulee sitten ruotsalainen juuli ja meidän joulu. Siitä on tullut sana Juul, eli joulu. Kun siis vietämme joulua, me juhlimme aurinkovaunujen pyörää ja auringon kehrää. Suomeen se tuli kahdessa muodossa. 1100-luvulta alkaen joulukuusi, 1800-luvun alkupuolelta asti joulupukki on saanut alkunsa pyhästä Nikolauksesta. Joulu ja juhlaa. Vielä 1900-luvun alussa vietettiin Etelä-Pohjanmaalla joulun sijasta juhlaa. Eli tämä joulusana tulee siis suoraan tästä aurinkokehrän palvonnasta. Eli ei siitäkään löydy kristillistä sisältöä. Ja joulupukki tulee sitä pyhästä Nikolauksesta, joka jakoi lahjoja. Ja se joulupukki on sellainen asia, että jos me uskovina ei opeteta lapsillemme totuutta, niin me syyllistymme valheeseen. Ja syyllistymme valehtelemiseen. Tai jos sen tekee sitten sedät tai tädit tai kummit tai jotkut muut, niin sama valhe siellä on kysymyksessä. Eli meidän pitäisi kertoa lapsille Jeesuksesta, eikä joulupukeista, eikä tontuista. Ei meitä ole kutsuttu kertomaan mistään taruolennoista ihmisille, eikä vallankaan sellaisista asioista, joissa henkivallat ovat takana. Monen lapsen mieli sitten järkytetään, kun hän tulee vähän isommaksi ja sitten hän tajuaakin, että joulupukki ei olekaan olemassa. Ja monta kertaa siellä valehtelijoina ovat olleet uskovat vanhemmat tai lähisukulaiset. Ja Jumala halajaa totuutta salatuimpaan saakka. Eli lapsille pitää kertoa totuutta, kertoa rakastavasta Jeesuksesta, pelastavasta Jeesuksesta. Eli siellä joulupukin takana on epäjumala. Kerrotaan jostakin sellaisesta maatilan emännästä, joka näki sellaisen ilmestyksen, jossa oli semmoinen joulupukin näköinen henkivalta. Ja tuo henkivalta sitten sanoi siinä ilmestyksessä tai pyhässä hengessä hänelle sanottiin, että tämä on suurimpia eksyttäjiä Suomessa. Eli se on istutettu se valhe sinne lasten sisimpään. Ja mitä sinne silloin on istutettu? Sinne on istutettu henkivalta. Ja jos ihminen ei tietoisesti sanoudu sitä joulupukkiuskomuksesta irti, vaikka hän sitten tulee isommaksikin, niin se henkivalta taluttaa siellä siihen vanhaan joulunviettotapaan ja pukin odotukseen kuitenkin. Vaikka sen tietää, että tämä on valhetta, niin se sama henkivalta, jos ei sitä sanoudu irti, niin se taluttaa siihen sen ihmisen vielä myöhemmintäkin vuosilla ja sitten taas hänen omat lapsensa. Ja näin tämä epäjumalan palveluksen kiertokulku jatkuu sukupolvesta toiseen. Jos me emme uskovina katkaise sitä ja ota selvää pesäeroa ja kavahda epäjumalia, niin kuin Johannes kirjoittaa, niin se kiertokulku jatkuu. Ja silloin pukit ja tontut saa olla ja epäjumalat saa elää siellä ihmisen sisimmässä. Eli nyt ei olekaan niin suuri merkitys sillä, mitä se ulkoinen on, mitä on se tonttulakki ja mitä on ne pukun tekoparrat, vaan kysymys on se, että mikä on se henki sen kaiken takana. Se on saatanan henkivalta. Ja siitä pitää päästä kerta kaikkiaan irti, sanoutumalla tietoisesti irti. Eli jos sä tänään tuut siihen lopputulokseen sillä sisimmässäsi, että joulukuusi nousee sieltä epäjumalan palveluksesta, pukit ja tontut nousevat epäjumalan palveluksesta, kinkku nousee sieltä porsasuhreista, niin silloin jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin sanoutua niistä irti tai sitten jatkaa sitä entistä menoa siinä vanhassa hapatuksessa. Raamattu kuitenkin kehottaa meitä viettämään juhlaa, ei siinä vanhassa hapatuksessa, vaan hengen uudessa tilassa. Eli siinä pyhyydessä ja puhtaudessa viettämään juhlaa. Se on jollakin tavalla rinnastus sinne pääsiäiseen, mutta kuitenkin se pätee koko juhlan viettoon, että ei vanhassa hapatuksessa. Sitten Raamattu sanoi, että se vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Eli nyt tulee joku ja sanoo, että no voin minä puhtaasti viettää joulua. Mutta se vähäinen hapatus, se juuri, se nimi jo itsessään sisältää niin paljon hapatusta, että sinä et pysty viettämään sitä puhtaasti. Koska sieltä ei löydy kristillistä juurta lainkaan. Niin miten se on mahdollista, sellainen puhdas oppisuus? Sä voit karsia se joulukuusen pois ja karsia tontut ja pukit, mutta jos sä edelleen rakastat sitä joulun henkeä, niin sinä olet siinä samassa hapatuksessa sen vähän jäljelle jääneen hapatuksen tähden mukana. Eli se koko hapatus on perattava pois, että voi vapautua kokonaan. Eli epäjumalan palveluksessa pidä lähteä sillä tavalla irti, että sieltä otetaan vain niitä ulkoisia näkyviä muotoja pois, vaan siellä sydämessä täytyy tapahtua muutos. Siellä täytyy tapahtua valinta, että minä haluan siitä kaikesta krääsästä, kaikesta saatanallisesta isien perinnäissäännöstä ja siteestä irti. Ja silloin kun se nousee sieltä sydämestä, niin sitten se tunnemaailmakin vapautuu siitä. Tunnemaailmahan se on, joka kyörää ihmistä sinne joulun alla sinne, tai aattona sinne joskus puolen päivän ja illan välillä sinne viemään niitä kynttilöitä sinne haudalle. Ja se pieni ihminen ei koskaan pysähdy ajattelemaan, että miksi minä teen tämän. Se sisi vaan sanoi, että no kun ennenkin, viime vuonnakin tehtiin näin, ja kun isä ja äiti teki näin, ja ukki ja mummi teki, ja pappa ja setä ja täti teki aina näin, niin sitten sinne mennään sen kynttilän kanssa. Mutta siitä olen aina esittänyt kysymyksen, mitä se hyödyttää. Se ei vaikuta yhtään pätkään niiden kuolleiden ihmisten sielun tilaan, vaikka sä veisit kymmeniä kynttilöitä sinne. Eli loppujen lopuksi siinäkin taustalla on suitsutus vainaja hengille. Ja sitten jos meillä on jäänyt täällä elämässä ihmissuhteet jotenkin kesken, että joku on kuollut meidän läheltä, niin ei me voida sitä omaa sisintä rauhoittaa sillä tavalla, että me mennään sitten viemään sinne kynttilä sinne sen omaisen tai läheisen tai tuttavan haudalle. Niin ei se tuo rauhaa sinne omaan tuntoon, vaan rauhan tuo Jeesus. Ja hänen verensä puhdistaa, jos me ihmissuhteet on jäänyt jotenkin kesken, kun se läheinen on kuollut ja oma tunto syyttää jostakin vääristä käytöstilanteista tai tavoista, niin pitää tulla sinne ristin juurelle. Ei siellä hautakiven juurella ole se parannuksen paikka sittenkään, vaan se on siellä Golgatan verisen ristin juurella. Siellä annetaan synnit anteeksi ja siellä puhdistetaan kaikesta vääryydestä. Eli turha sinne on oman tunnon tähden lähteä sinne hautuumaalle. Sieltä voi tulla näennäinen rauha, mutta sieltä tulee hyvin helposti henkivalta side ja se sitova henki on vainaja henki. Ja taas siinä ei auta muu kuin irtisanoutuminen Jeesuksen Kristuksen nimessä, että pääsee vapauteen.
Eli kannattaa siellä sisimmässä tässä joulun aikaan erikoisesti, mutta tietysti ympäri koko vuoden kysellä, että miksi minä teen mitäkin asiaa. Pysähtyä jonakin päivänä vuntsaamaan, että mikä tässä asiassa on niin kuin se juuri, miksi minä teen näitä asioita. Miksi minun täytyy lähteä kirveen kanssa metsään sitä puuta hakkaamaan, tai miksi minun täytyy lähteä kynttilän kanssa sinne haudalle, tai miksi minun täytyy kiertää kaupat ja etsiä se paras mahdollinen kinkku sieltä. Ja sitten siellä joulupäivän tai tapanin päivän iltana vatsakivuissa vääntelen sohvalla sitten, kun olen mässänyt sen kinkun. Niin joskus pysähtyä miettimään, miksi tämä kaikki. Tai miksi se kaikki kiire ja vaivan näkö. Monta kertaa nimenomaan perheen äidit on joulun alla ylirasitettuja, ressattuja ja voi sanoa ihan suoraan, että aivan turhan tähden. Ja sitten siellä on se tilanne, että siellä monta kertaa se vastaus, että no en minä enää tätä itse tästä joulusta välitä, mutta kun on sukulaiset, niiden tähden pitää. Mutta kumpaa me pelätään enemmän, Jeesusta vai sukulaisia? Se on kysymys tänä päivänä. Jos me ei kaskasta sitä epäjumalan palvelusta, niin se jatkuu taas meidän lasten kohdalla. Ja sitten ihmiset ressaa itsensä turhan tähden loppuun. Tuhlaavat rahansa ja höysävät monenlaisia asioita, eikä se edistä millään tavalla Jumalan armotaloutta. Sitten luetaan vielä pätkä, mitä ensyklopedia kertoo joulusta. Siis ihan tämmöinen otavan suuri ensyklopedia, joka ei ole millään tavalla hengellinen kirja, mutta sekin tuo totuutta valoon. Joulun pakallinen tausta ja keskiajan perintö. Kristillinen joulu siirrettiin joulukuun 25. päivän kohdalle noin 350-luvulla. Vanhempi juhlapäivä oli tammikuussa loppiaisena Epifanian kohdalla. Kristuksen syntymän ajankohdasta on ollut monia erilaisia tulkintoja ja laskelmia. Se on sijoitettu esimerkiksi kevääseen tai syksyyn. Sen sijaan mikään traditio ei sido sitä joulukuuhun. Syyt ovat toiset. Roomassa vietettiin keisari Aurelianuksen toimesta joulukuun 25. päivää auringon Jumalan syntymäpäivänä. Dies Natalis Solis Invicti. Tällä oli yhteyksiä itämaisiin uskontoihin, muun muassa Mitran kulttiin. Päivämäärä johtui siitä, että juliaanisen kalenterin käyttöönoton aikoihin talvipäivän seisaus sattui joulukuun 25. päivän kohdalle. Ristillinen kirkko menetteli juhlan suhteen samoin kuin monesti muulloinkin. Se ei ryhtynyt taistelemaan sen suosiota vastaan, vaan omaksui sen ja siirsi sille kristillisen sisällön. Joulun muodostamiseen vaikutti tämän lisäksi kaksi muuta Rooman valtakunnan alueella vietettyä juhlaa. Ensimmäinen Saturnaalia ja toinen Kalendai. Eli pakanallinen tietosanakirjakin tunnustaa, ettei tässä kohdassa ole Kristus syntynyt. Mutta sitten tästä kristillisestä sisällöstä voidaan olla eri mieltä, että kun tämä tietosanakirja sanoi, että pisti sille kristillisen sisällön, niin minä en löydä siitä kovin paljon kristillistä sisältöä. On se niin puhtaaksi viljeltyä epäjumalan palvelusta. Eli mietitään tänä päivänä näitä asioita, tutkitaan niitä Jumalan edessä, että mitä omassa elämässä näille asioille voisi tehdä. Ja muistetaan se sana, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Ja Raamattu sanoo niin selkeästi siellä toisessa korintolaiskirjeessä, että miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar. Niin ei Kristus sovi sinne Beliarin juhlan keskelle, vaikka sinä koitat kuinka istuttaa häntä sinne kunnia paikalle, niin edelleen se pysyy Beliarin, eli pysyy Baalin ja auringon Jumalan juhlana. Edelleen se pysyy taivaan kuningattaren palvontana, vaikka sinä kuinka yrittäisit kaikin voimin asettaa sille kristillistä sisältöä. Koska se juuri ei muutu, se perustus ei muutu siitä, vaikka siellä tehdään ulkoisia putsauksia ja ulkoisia muutoksia. Eli kaikesta irti sanoutuminen on paras vaihtoehto, pääsee kaikkein helpommalla. Mutta nyt sitten, jos sinä sanoudut joulusta irti, niin ei Jumala ole sinua silti kutsunut tuomionpäivän profeetaksi. Eli jos sinun ympärilläsi viettää joku joulua, niin ei se hänen tuomitsemisensa siitä auta tämän ihmisen hengellistä elämää. Eli ennen kaikkea meidän uskovien pitää vuntsata näitä omassa keskuudessamme. Ja sitten jos joulun aikaan joku siellä lähisukulainen tarjoaa sinulle jonkun aterian, niin ei sinun tarvitse sitä sen takia kieltäytyä, että sinä itse olet lopettanut joulun vieton. Vaan missä ne on ne rajat? Sitten jos siellä joku sanoo, että kun se sikakinkku tuodaan siihen pöytään, että tämä on epäjumalle uhrattua, niin sen toisen heikon oman tunnon tähden pitää sitten kieltäytyä. Eli Kristuksessa on myös tämä toinen puoli, eli on se suuri vapaus. Mutta nyt sitä vapaudesta meille sanotaan sellaisena yleisohjeena, että älkää antako sen vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Ja tässä tulee se ongelma juuri joulun kohdalla, että se on yllykseeksi lihalle, eikä edistä Jumalan armotaloutta. Eikä edistä sielujen voittamista. Ja tämä on se näkökulma, mistä pitäisi asioita katsoa. Eli joulunkin aikaan pitää evankelioida sieluja, jos sä et jotakin pakettia sitten kaikesta huolimatta teet joulun aikaan niille lähisukulaisille, niin pistä sinne edes sitten sanomaan veren evankelimista. Älä pistä sinne sanomaan vaan viattomasta seimen lapsesta, vaan pistä sinne sanomaan verisestä rististä, pelastavasta, rakastavasta Jeesuksesta. Sanomaan sellaisesta Jeesuksesta, josta ilmestyskirja sanoi, että hänen kasvojaan taivas ja maa pakenevat. Että siellä olisi sitä todistusvoimaa. Mutta nyt jos me vietämme sitä juhlaa samalla tavalla kuin ne pakanat meidän ympärillämme, niin siltä osin meillä ei ole pätkääkään todistusvoimaa. Eli jos me mukaudumme pakanain menoon, niin kuin Israelin kansa monta kertaa teki siellä erämaavaelluksen aikana ja teki historian aikana monta kertaa, niin Jumalan viha kohtasi heitä sen tähden, että he mukautuivat niiden ympärillä olevien kansojen menoon. Eli he alkoivat harjoittamaan haureutta niiden ympärillä olevien kansojen kanssa. He ottivat sieltä pojilleen tyttäriä vaimoksi ja antoivat heille omia tyttäriä vaimoksi. Ja he harjoittivat haureutta Jumalan silmissä. Ja nyt jos me ei näistä pakanallisista tavoista sanota irti, niin me syyllistään silloin Jumalan edessä haureuden harjoittamiseen. Eli se ei edistä tätä armotaloutta millään tavalla. Ja silloin ei ne uskomattomatkaan ihmiset ala koskaan ajattelemaan joulun todellista sisältöä, jos me ei näytetä sitä suuntaa ja sitä esimerkkiä. Ja mitä niistä uskon sankareista Raamattu sanoo, ne pitivät vanhurskautta voimassa. Ja me olemme tietyllä tavalla kaikki uudesti syntyneet, olemme uskon sankareita Kristuksessa, Jeesuksessa. Kuka enemmän, kuka vähemmän voideltu, mutta kuitenkin meidät on kutsuttu pitämään tätä veristä vanhurskautta esillä ja osoittamaan kanssamatkaajille, että miten tätä tietä vaelletaan. Jos me ei joulunvietonkaan kohdalla koskaan oteta sitä askelta ja sanouduta sitä irti, ei ehkä sukulaisten pelon tähden tai ihmispelon tähden, niin me ei anneta se on oikeaa todistusta Kristuksesta, Jeesuksesta. Me annetaan silloin valheellinen kuva ja he eivät käänny sen valheellisen todistuksen tähden. Eli kannattaa peilata tämä asia sielujen voittamiseen, eli siihen tärkeimpään Jumalan armotalouden edistämiseen. Miettiä tässä joulun ajassa, kuinka synkeää se on kadotetuille sieluille. Kuinka synkeä se on heidän pelastumisensa kannalta sen tähden, että seurakunta ei silloin saarnaa suolaista veren evankeliumia, vaan hyssyttelee niitä jouluhymnejä. Ja niissä hymneissä monta kertaa pimeyden vallat hymisevät siellä takana. Ja niistä vainaja hengistäkin Raamattu sanoi, että ne mumisevat. Ja ne on tässä joulunvietossa keskeisesti mukana, mumisevat vainajahenget ja hymisevät pimeyden vallat siellä jouluhymnien keskellä. Sieluelämä saattaa sanoa, että tämä on kivaa ja ihanaa. Ja tietysti sitten henkivallatkin vielä tulevat ja yhtyvät siihen kuoroon ja sanoo, että tämä on kivaa ja ihanaa, kun on onnistuttu naruttamaan Jumalan pyhät viettämään tätä sikajuhlaa, tätä paalina tammuksen palvonnan juhlaa. Mutta sille henki-ihmiselle se pitäisi olla murhe, että sielut menevät helvettiin ja osallistutaan epäjumalan palvelukseen. Se sielu haluaa sitä mutta henki sanoo, että sanoudu siitä irti. Ja niin siinä tulee se taistelu hengen ja lihan välillä. On vihollisuus toinen toistensa välillä, niin kuin sana osoittaa. Kunnes Jumalan pyhä henki valaisee asian ja ihminen tiedostaa asian ja sitten sanoutuu siitä irti. Eli minä en voi pakottaa tänään ketään sanoutumaan joulusta irti. Ja jos joku täällä on sen verran lapselle, että Jari Tasasen käskystä sanoutuu joulusta irti, niin ei siinä tule se todellinen vapaus. Vaan mitä se korkea veisun sana sanoo yleensäkin rakkaudesta niille Jerusalemin tyttärille tai Israelin tyttärille, ja sanotaan, että älkää herätelkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Eli sitä sisimmästä täytyy nousta se halu, että minä haluan tästä epäjumalan palveluksesta irti. Minä haluan tästä sikajuhlasta irti. Minä haluan siitä 6 epäjumalan sisälle kantamisesta ja pallojen ja tähtien laittamisesta sen oksille. Minä haluan siitä irti tietoisen valinnan kautta. Ja silloin se on todellista vapautta, jos se nousee sieltä sydämestä sisimmästä. Eli minä voin jakaa vaan tietoa sillä perusteella, mitä minä olen ammentanut. Ja jakaa sitä rakkaudessa. Ja sitten siellä sinun sisimmässäsi käydään se taistelu, että miten käy tänä jouluna, miten käy ensi jouluna, jatkuuko entinen meno vai tuleeko vapaus Kristuksessa Jeesuksessa. Se taistelukenttä on siellä sisimmässä. Isien perinnäissäännöt, ne on sitkeitä. Niissä on niin voimakkaat tunnesiteet. Siksi ne rasittaa sitä sielun elämää. Mutta mikä on siihen sitten Jumalan vastaus? Niin Raamattu sanoi siitä sanan kaksiteräisestä miekasta, että se tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja kaikkien ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jos siellä sieluelämässä on siteitä, niin pyydä vaan Jumalalta armoa, että pistäköön sinun sanasi kaksiteräinen miekka niin kauan, että tälläkin elämän alueella sielu ja henki erkanevat toisistaan. Niin silloin sä pääsit niitä joulun tunnesiteistä, ja jos sillä on muitakin siteitä, niin kunhan vaan sanan miekka tunkee lävitse, niin se eroittaa sielun ja hengen ja tuo todellisen, aidon ja oikean vapauden pyhässä hengessä. Minä olen ehkä jo 15 vuotta siitä, kun Herra irrotti tästä joulun vietosta, niin olen kokenut ihanaa vapautta, ettei tarvitse juosta tuolla supermarketeissa. Päinvastoin oikein pyrin joulun alla siihen, että yritän kuukauden mahdollisimman pitkälle olla sieltä kokonaan poissa. Mua kyllästyttää katsella se ihmisten juokseminen siellä edes takaisin ja ne korkeat hinnat ja sitten ne kaikki paketin kääriät siellä kassojen lähellä ja kaikki se turha, mistä maksetaan. Mä menen mieluummin sitten tammikuussa niihin supermarketteihin, kun ne tuotteet on sitten paljon halvempia. Niistä on otettu se joululisä, se iltalypsyhinta pois ja sitten siellä on jo todellinen hinta paikallaan. Eli mietitään tässäkin, että varastaako sielun vihollinen saatana. Mitä Jeesus sanoi sielun vihollisesta saatanasta, että hän on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan, mutta minä olen tullut, teillä on elämä ja on ilo ja on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Niin päätä tänäkin jouluna siellä sisimmässäsi, että annatko sä sieluviollisen ryöstää sun rahasi turhan tähden ja ryöstää vielä niihin turhiin joulukrääsään, jotka ovat vain niitä epäjumalia ja niitä linnun pelättimiä siellä kurkkumaalla, joilla ei ole mitään merkitystä, ei ole mitään arvoa. Siihen kategoriaan minä laitan kaikki joulukuusen koristeet ja pukin ja tonttujen kuvat ja ne nuket ja mitä ne onkaan, niin ne on vaan linnun pelättimiä siellä kurkkumaalla. Niillä ei ole iankaikkista, niillä ei ole hengellistä, niillä ei ole taivaallista arvoa. Eli ne alkulähde on epäjumalan palveluksesta. Eli ne ovat välineitä harjoittaa epäjumalan palvelusta. Ja niin se kynttiläkin siellä haudalla, vaikka se voi olla jollekin hyvin arka kysymys, niin sillä vaan tuodaan sitä sielun sidettä julki, että minun on pakko viedä se sinne joka joulu. Mutta toivoisin, että siellä sisimmässä herää ensinnäkin kysymys, että miksi se on pakko tehdä juuri jouluna ja miksi sinne pitää juuri jouluna mennä. Niin sitten siinä tulee vapaus, kun alkaa siellä sisimmässä miettimään, että miksi tämä kaikki tapahtuu juuri jouluna. Sitten yleisesti, kun katsotaan mainontaa, katsellaan maailman lehtiäkin kirjoituksia, niin siellä puhutaan ihan avoimesti joulun hengestä. Ja joku ihan uskomaton perheenäiti kertoi sitä, että kun hän tekee niitä jouluvalmisteluja, niin hän kokee, että joulun henki valtaa hänet. Se joulun henki innoittaa hänet laittamaan ne laatikot sinne uuniin ja tekemään kaikenlaisia asioita. Minä voisin vaan täsmentää sitä, että se joulun henki on pimeyden henkivalta, joka kasaa sitä niin kuin sellaista syttyjä sinne roviolle tai roihulle, joka sitten aattoiltana ja joulupäivän aikana sitten se epäjumalan palvelus siellä sikauhrin keskellä saa sen huipentuman. Niin se on sitä latausta se koko marraskuun lopusta sinne 3-4 viikkoa siihen suureen huipentumaan. Ja se on se joulun henki, joka innoittaa ihmisiä, että kohta tämä sikauhri on tulossa, kohta tämä auringon kehrän palvontahetki on tulossa. Eli se on se huipentuma, eli siihen lataudutaan hyvin pitkä aikaa. Ja siksi se pimeyden valta saa otteen, kun uskovatkin antavat siinä periksi, ja silloin saatana saa sen uhrin ja saa ryöstettyä sieluja helvettiin. Eli hedelmä on negatiivinen, hedelmä on sielut, jotka saatana ryöstää kadotukseen. Eli pyritään pimeydestä eroon kohti totista valkeutta. Tuossa sanotaan mitä ihanammin, että totuus tekee teidät vapaaksi. Ja toisilla sanoilla sanotaan, että kenet poika tulee tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Eli on meidän elämässä mikä tahansa isien perinnäissääntö tai totuttu tapa, missä me elämme ja liikumme ja toimimme, kun Jeesus saa sen valaista. Ja me hyväksymme sen Jeesuksen tuoman valon ja totuuden, niin sitten se vapaus tulee sinne sisimpään. Se ihana, ihmeellinen vapaus. Eli pääsee turhista kahleista vapauteen. Turhista isien perinnäissäännöistä vapauteen. Jumalan lasten ihanaan vapauteen. Meidän pitäisi uskovina hyödyntää se toisella tavalla, että jos yleensä sitten työpaikalla on pitempi jakso vapaa päiviä siellä joulun aikaan, niin sijoittaa ne päivät Herran etsimiseen ja lepoon ja kaikella tavalla tämän Jumalan armotalouden edistämiseksi. Eli hyödyntää se sitten tämä Paapelin kalenteri sillä tavalla, kun sillä kertaa on meille uskovillekin määrätty ylimääräisiä vapaapäiviä, niin hyödyntää se sillä tavalla, että sinä hedelmänä olisi Jumalan armotalouden edistäminen. Ja jos niitä sitten tulee sinun kotiisi niitä sukulaisia tai sinä menet heidän luokse, niin hyödynnä se sillä tavalla, että käytät sen ylimääräisen vapaan, mitä sinun on työstä siunattu, niin käytät sen heille puhuaksesi heille Jeesuksesta, Kristuksesta, pelastavasta Jeesuksesta. Ei viattomasta seimenlapsesta, vaan pelastavasta, syntejä anteeksi antavasta Jeesuksesta. Eli pitää käyttää se ylimääräinen vapaa-aikakin tietoisesti hyväksi. Mutta jos lähtee niihin hymneihin mukaan, niin se ei silloin edistä sitä jumalallista armotaloutta. Mutta Raamattu lupaa ihanasti, että totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Kun löytää ne raamatulliset perustat tässä joulunkin vietossa ja löytää kaikkien isien perinnäissääntöjen kohdalla raamatullisen perustuksen, niin silloin se vapaus lisääntyy ja silloin on myöskin se todistusvoima Kristuksesta, Jeesuksesta. Voisi sanoa, että siellä uskovan majakassa on silloin täysi valo. Mutta jos siellä majakan kuorissa on se joulun hymnit ja joulun rituaalit ja epäjumalan palvelus, niin se todistuksen voima hiipyy sinne kuorien sisälle, eikä sieltä temppelistä loista valo. Eli sitä voisi verrata siihen, että normaali uskovan elämä on, että on tällaiset kirkkaat silmälasit tai suunnilleen kirkkaat, niin kuin minullakin on nämä vähän pölyiset. Niin sitten kun se joulun aika tulee, niin aletaan katselemaan asioita mustien silmälasien läpi. Ja aletaan puhumaankin myös näitä mustia asioita, ja siinä ei ole sitä pelastavaa Jeesuksen veren voimaa. Eli jos siihen totutellaan siihen pakanain menoon, niin siinä myöskin hedelmänä silloin niitetään se pakanuuden hedelmä. Niitetään se kaikki lihallisuuden hedelmä, se irstauden hedelmä, ja niitetään se hedelmä, jossa sieluvihollinen ryöstää sielut kadotukseen. Luetaan täältä vielä muutama Uudenkin testamentin kohta, että tulee myöskin tätä Uuden liiton valossa vahvistettua näitä asioita, niin toinen korintolaiskirje luku 6 jae 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta jeestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani. Ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Olen täällä joskus kesällä aikaisemmin saanut laajemmin tätä käsitettä uloskutsu, mutta myöskin tässä joulun kohdalla meitä koskettaa tämä uloskutsu, kavahtaa tämä epäjumalan palvelusta ja nähdä asiat, että Kristus ja Beliar eivät koskaan sovi yhteen, eikä sovi Kristuksen Jumalan temppeli ja epäjumalat. Niitä ei voisi eikä saa sekoittaa keskenään. Eli me olemme elävän Jumalan temppeli siis kokonaisuutena. Kristuksen ruumis täällä maan päällä on temppeli, ja sitten jokaisen uskovan ruumis on myöskin Pyhän Hengen temppeli. Ja tässä on se vartiopaikka ja se vartioalue, että epäjumalat ei saastuta seurakuntatemppeliä, eikä saastuta sitä yksilö uskovan ruumista, sitä Pyhän Hengen temppeliä. Eli näistä asioista meitä kutsutaan irti. Sitten katsotaan vielä sitä ensimmäisestä Johanneksesta 5 ja 21, mihin mä jo pikkusen viittasin, niin luetaan sieltä myöskin muutama jae. Siis ensimmäinen Johannes 5 ja 21. Tai vähän laajemmin se. Eli jakeesta 18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä hänen ryhdy se paha. Me tiedämme, että olemme Jumalasta ja koko maailma on pahan vallassa. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen. Ja me olemme siinä totisessa hänen pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. Eli tämä Johanneksen kehotus on näin joulun alla erikoisen ajankohtainen meille jokaiselle. Kavahtakaa epäjumalia. Kavahtakaa epäjumalan palvelusta. Meidät on kutsuttu tuntemaan se totinen Jeesus Kristus, ylösnoussut vapahtaja, totinen Jumala ja iankaikkinen elämä, niin kuin Johannes tässä kirjoittaa. Eli meiltä kysytään sellaista taidollisuutta siellä ympärillä olevien ihmisten kanssa. Jos joku siellä kaikesta huolimatta viettää joulua, niin meidän täytyy miettiä sitä, että miten minä suhtaudun noihin ihmisiin. Eikä tulisi tuomita heitä sitten siitä joulun vietosta, koska ei se tuo heitä pelastukseen sinänsä. Vaan se sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta, se Jumalan hyvyys vetää heitä parannukseen. Eli jumalattomiin ihmisiin on aina pätee se Raamatun sana, että he ovat tietämättömyyden tilassa. He tekevät sitä, mitä he eivät tiedä. He eivät tiedä, mikä on totuus, koska heissä ei asu totuuden henki, Jumalan pyhä henki. Siksi meidän on erottauduttava heistä. Erottauduttaa pakanain menosta, erottauduttaa Beliarin opeista ja tavoista, toteuttaa niin sanottua kristillisyyttä ja tutkittaa Jumalan sanasta, että mikä on todellista, aitoa ja oikeaa kristillisyyttä. Eli tässä kaikessa joulunvietossakin, niin siinä samaistutaan antikristuksen henkeen, jos aletaan viettämään samalla tavalla juhlaa, kun katoliset sitä tekevät ja anglikaanit ja luterilaiset ja muut nämä suuret kirkot, niin jos me lähdetään siihen mukaan, niin silloin me tulemme yhdeksi heidän kanssaan. Eli siellä taustalla on antikristuksen henki, joka kääntää ihmisiä pois totuudesta, seuraamaan sieluvihollista saatanaa. Ei nämä ole hyvin semmoisia kovia sanoja, mutta haluan tuoda ne silti rakkaudessa. tiedän kokemuksesta ne tunnesiteet. Joitakin viikkoja sitten Turussa tuli semmoinen perheenäiti juttelemaan minun kanssani ja sanoi, että minulla on joulun vieroitusoireet päällä. Ja se oli tuossa joskus, olisiko se ollut syys-lokakuussa, kun ne oli hänellä jo päällä. Ja se johtui siitä, että hän oli kuunnellut sen 5 vuotta sitten täällä Jyväskylässä puhutun kasetin, jossa puhuttiin joulun todellisesta luonteesta. Ja se sana oli pistänyt hänen sisimpäänsä ja ne vieroitusoireet alkoi siellä joskus jo syys-lokakuussa, jo paljon ennen joulua. Ja toivon, että hän on saavuttanut päämääränsä ennen joulua, että hän on päässyt niissä vieroitusoireissa jo vapaaksi, että ne oireet on jo loppunut hyvissä ajoin ennen joulua. Jos näin on tapahtunut, niin silloin sana on tehnyt tehtävänsä. Eli toivon oikeastaan sinullekin sitä samaa, että sinulle tulee vieroitusoireet joulusta päälle. Silloin koin, että olen julistajana onnistunut, tai Jumala sitten minun kauttani, ja silloin sinun sisimmässäsi Jumalan sana kantaa 30, 60 ja 100-kertaisen sadon. Eli tulkoon vieroitusoireet päälle joulusta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja niin kuin sanoin, että minä ja minun perheeni vapautui siitä sillä tavalla, että ensin Jumalan pyhä henki alkoi irrottamaan siitä hyvin kauniisti ja pehmeästi. Ja sitten vasta tuli tieto siitä, että tämä on epäjumalan palvelusta. Eli ensin tuli henkeen aavistus, että jotakin tässä on väärää. Ja me oltiin sitten ojentauduttu sillä tavalla uskossa, siitä on varmaan semmoinen 16 vuotta tai jotain aikaa ja vaimon kanssa päätettiin, että tänä jouluna ei sitten tehdä mitään erikoisia jouluherkkuja, ei tule kuusta, ei tule mitään. Ja ne vieroitusoireet oli jo mennyt sitten niin kuin hyvin pitkälle. Ja sitten täällä on tuo Valtoveli, joka sitten mun perheensä kanssa tuolla istuu, niin, tai vaimonsa kanssa, niin hän sitten soitti minulle, oliko se joulupäivän aamuna, että miten se Jari nyt olisi, että kun me onkin päätetty lähteä sukulaisia katsomaan, niin hänellä on täällä semmoisia nutrioita ja oliko siellä sitten silloin niitä kalkkunoita, en muista, niin että voisitteko tulla hoitamaan näitä. Ja sitten siellä oli jääkaappi täynnä ruokaa ja kaikenlaisia asioita siellä Valton perheessä. Ja niin Jumala vieroitti meitä pehmeästi, että hän sanoi, että no syökää nyt vielä kerran tämä jouluateria tuolta uskonveliä ja siskon jääkaapista. Eli Jumalan pyhähenki toimii hyvin sillä tavalla lempeästi ja siunaavasti. Ja me sitten hyvällä omalla tulolla sieltä jääkaapista syötiin ne kalkkunat ja mitä siellä sitten oli. Ja koettiin, että Jumala antoi niin kuin sellaiset jäähyväiset meidän sisimmässä joululle ja antoi sellaisen pehmeän laskun tähän todellisuuteen. Seuraavana jouluna ei enää niitä ruokia eikä mitään tehnyt mielikään. Mutta sitten, mä en muista oliko ne silloin, mutta oli ehkä sen jälkeen, sitten Valtoveljellä oli sitten kalkkunoita ja sitten jossain vaiheessa tässä joulukuuta Valto sitten soitti ja sanoi, että tulisitko sä Jari, että mä oon varannut sulle yhden kalkkunan, että tulisit kaveriksi, että teurastetaan. Ja sitten se teurassa ei ollut niin suuri työ, mutta se kaikkein suurimpi työ oli juosta se kalkkuna siellä vanhassa hevostallissa kiinni. Ja sitten kun se sai kiinni, niin sitten ei muuta kuin havukirveillä päät poikki. Siinä 2 teurastettiin yhtä aikaa, Valto teurasti itselle toisia, mulle toisia, päät lyötiin poikki. Ja sitten Valto sanoi, että nyt ei tehdä enempää, että nyt lähdetään kahville. Tämä veri pitää valua ensin pois ja sitten vähän tämän jäähtyä, niin sitten tullaan kynimään nämä kalkkunat. Ja siinä jokinkin koin, että Jumala toi sen kalkkunan sen sikauhrin tilalle. Ja koin sen myöskin niin kuin terveellisempänä vaihtoehtona. Mutta ei siitä ole tullut samalla tavalla kaava, että joka joulu pitäisi olla kalkkuna. Mutta aina silloin tällöin sitten olemme syöneet myöskin kalkkunaa. Toisaalta olen tottunut siellä Yhdysvalloissa, kun siellä on kiitospäivä aina syksyllä, kun kiitetään sen vuoden sadosta, niin siellä sen kunniaksi syödään aina kalkkuna. Niin se on jäänyt mulle sitten vähän senkin takia tänne sisimpään ja pidän enemmän kalkkunasta kuin sianlihan kinkun syömisestä. Se on terveellisempää. No, tämä meni ehkä vähän jo sivuun, mutta halusin mainita sitä, että Jumalan pyhä henki rakkaudellisesti irrottaa meitä kaikesta turhasta isiltä perinnöistä, opinkappaleista ja perinnäissäännöistä. Ja me hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja pyydän isästä armoa, että tämä sana tulee näissä ihmissydämissä lihaksi. Ja tulee niidenkin elämässä, jotka jonain päivänä tätä kasettia kuuntelevat, niin Jumalan sana tulee lihaksi. Ja Jumalan henki irroittaa epäjumalan palveluksesta. Jumalan henki irroittaa kaikesta turhasta, auringokehran palvonnasta ja kaikesta joulukuusen epäjumalasta. Ja irrottaa joulupukin otteesta ja tonttujen ja näin kaikkien vainajahenkien valloista ja voimista. Ja julistan nämä kaikki henkivallat, mitä ikinä tämän joulun takana on, niin julistan tässä kokoushuoneessa ja näiden ihmisten elämässä nämä henkivallat julkisen häpeän alaiseksi. Ja kiitän siitä, Jeesus, että sä sait näistä henkivalloista jalon voiton Kolkatan keskinäisellä ristillä. Ja siellä, Herra, sinä huusit, se on täytetty. Ja sait näistä henkivalloista jalon voiton. Halleluja, halleluja. Herra, mä kiitän, että Beliarin valta alkaa murtumaan. Se menee niin kuin vyöryn lailla, kun tulee vapaus. Halleluja. Totuus tekee vapaaksi ja Jumalan pyhä henki oikein sinetöi sillä sisimmässä sen totuuden, sen ihanan vapauden. Halleluja, halleluja. Herra, mä kiitän näistä vierotusoireita ja oireista ja kiitän, että ne menevät nopeasti läpi ja ihmiset pääsevät kokonaan pysyvästi lopulliseen vapauteen. Eivätkä enää ajattele sitä niin paljon, mitä ihmiset sanovat, mitä sukulaiset sanovat, mitä sedät ja tärit ja sisaret ja veljet sanovat, vaan ajattelevat sitä, mitä Jeesus sanoo ja mikä on totta ja mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja, halleluja. Ja halleluja, mä kiitän, Herra, että sinun henkesi oikein tuo siellä sisimmässä ajatuksen ja aivoituksen joulunkin aikana voittaa sieluja Kristukselle, Jeesukselle. Ja pyhä henki tuo ajatuksia, että mitä niille kadotulle sielulle tulee lahjaksi antaa, minkälaista evankeliumia heille tulee tarjota, missäkin muodossa evankeliumia tarjota. Kiitos, että siellä tulee ajatuksia ja aivoituksia katsella asioita siitä näkökulmasta, että mikä edistää Jumalan armotaloutta. Kiitos, että pyhä henki valaisee monessa sisimmässä, että mikä edistää nyt tämän joulun aikana Jumalan armotaloutta, millä tavalla voi taistella voittoja näiden kadotettujen sielujen kohdalla. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, jalon ristin mies, halleluja, 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 halleluja. Kiitän, Herra, että sä oikein Jumalan palveluja julistaa jokaiselle päästyä tästä joulun vietosta, tästä epäjumalan palveluksesta. Jokainen, jonka sydän on siihen valmis, niin haluan julistaa sitä päästön Jeesuksen Kristuksen nimessä ja haluan julistaa, että sille sisimmässä kukistukoon epäjumalan vallat ja voimat Jeesuksen nasartlaisen nimessä ja veressä. Kukistukoon vainaja henkien vallat Jeesuksen nimessä. Kukistukoon taivaan kuningattaren vallat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki auringon Jumalan paalin palanon vallat ja voimat kukistukoon Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Kiitos, se kaikki joulukuusenkin valta, se murtuu. Kaikki, mikä sen takana on pimeyttä, se murtuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja julistan siitä päästöä Jeesuksen nimessä. Ja kiitän, että usko kääntyy sieltä viattomasta seinimen lapsesta ylösnouseeseen Kristukseen Jeesukseen, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Ja kiitämme, että sinä ylösnousemuksessa on voimaa, siinä on vapautta. Kiitämme, että sinä ylösnousemuksen voiman kautta olemme saaneet uudesti syntyä tähän elävään toivoon. Ja samassa voimassa meitä vapautetaan sinä uuden luomuksen voimassa kaikesta pimeydestä. Halleluja. Kiitos, että kaikki pimeys vaistuu Jeesus sinun nimesi ja veresi edessä. Ja kiitos, että kaikki pimeyden vallat ovat Jeesus alamaiset sinun nimellesi. Mutta Herra, sinä et käskenyt meitä iloitsemaan siitä, että riivat ovat alamaiset, vaan me saamme tänäkin päivänä iloita siitä, että meidän nimemme ovat kirjoitettuna taivaissa. Herra, siitä me kiitämme ja ylistämme ja palvomme ja iloitsemme, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Ja Herra, sinä näet, jos täällä on joku, joka ei tänään ole uskolla, niin hän uskossa, niin hän saa rukoilla tämän rukouksen. Rakas Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon kuolleista nousemisesi kautta. Ja anna minulle voima tunnustaa sinut Herraksi ja vapahtajaksi myöskin ihmisten edessä. Ja sano omalla suulla, Jeesus Kristus on minun Herrani, halleluja. Kiitos, että isä, jos joku rukoi tämän sydämestään, niin hän pelastuu tänään. tänä päivänä kohtaa tämän jalon ristin miehen vapahtajana, syntien anteeksi antajana, uuden elämän antajana. Kiitämme uudesti syntymisen ihmeestä, uudesti syntymisen mahdollisuudesta jossakin kadotussa sielussa tänä päivänä tässä huoneessa. Kiitämme, että on pyhä veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Halleluja. On pyhä veri, joka puhdistaa kaikesta vääryydestä. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus siitä ihanasta vapaudesta, jonka sinä olet tuonut meidän keskellemme tänä päivänä totuuden muodossa, rakkauden muodossa, puhtauden ja vilpittömyyden muodossa. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että saamme viettää juhlaa, ei siinä vanhassa hapatuksessa, vaan hengen uudessa tilassa, siinä uuden luomuksen voimassa saamme tänäkin päivänä viettää juhlaa pyhässä hengessä, sillä meidän pääsiäislampaamme Kristus Jeesus on teurastettu, hän on kuollut ja hän on ylös noussut ja hän elää pyhissään, hän elää kansansa kiitoksen keskellä, halleluja. Herra, sinä näet, jos on huolia ja murheita, on sairauksia, niin me kohotamme katseemme tässä hetkessä uskon alkaa ja täyttää Jeesukseen Kristukseen ja kiitämme, että apu tulee Herralta ja julistamme kaikki sairauden vallat julkisen häpeäalaiseksi, julistamme masennuksen voitetuksi vallaksi ja voimaksi, julistamme rintakivun voitetuksi vallaksi, julistamme kurkukipun voitetuksi vallaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, julistamme silmäsairauden voitetuksi vallaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, että vapaus on veressä, julistamme selkäsairauden voitetuksi voimaksi Golgatan ristillä Jeesuksen nimessä, julistamme näistä kaikista sairauksista päästöä ja kiitämme, että ylipäätänsä ihmisen poika tuli parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta, niin kukistukoon raihnaisuuden vallat ja voimat, tulkoon ydintä luihin, tulkoon terveyttä sinne pyhän hengen temppeleihin Jeesuksen Kristuksen nimessä, tulkoon terveyttä, terveyttä, terveyttä Jeesuksen nimessä, vapautta. Kiitos, Herra, että sä korsitat henkeä, sielua ja ruumista ja hoidat ihmistä kokonaisuutena. Halleluja, halleluja. Että sen salassa ihminen, salassa oleva sydämen ihminen on kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Ja niin se sielukin menestyy ja fyysinen olemuskin kokee Jumalan voiman. Halleluja. Kiitos vapaudesta kaikkien kahleiden kohdalla. Kiitos vapaudesta, että kirouksen vallat murtuvat. Halleluja. Ja murramme kaikki semmoiset saatanan palvojan loitsut ja manaukset, jotka on manattu uskovia vastaan, niin julistamme ne voitetuiksi voimiksi tänä päivänä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitämme, että on vapaus pyhien leirissä. Halleluja. Ja kiitämme tämän Jyväskylän ja lähiympäristön kohdalla, että nousee seurakunta, joka on kirkas. Nousee seurakunta, jota helvetin porta ei voi estää, ei voi kukistaa. Halleluja. Tulkoon joulunkin aikaa sieluja pelastukseen ja Jeesuksen nazaretlaisen nimessä ja veressä, ja tulkoon ryöstetyksi saalista, saatanan leiristä, laskeutukoon voimaa ja voitelua voittaa sieluja, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Halleluja, 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 halleluja. Henki tekee eläväksi, ei liha eikä veri mitään hyödytä, mutta minun henkeni tekee eläväksi, sanoo Herra, ja minun on tulevaisuus, ja minun on toivo, sanoo Herra. Halleluja, 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 halleluja. Aborosente de grode santo de resene. Ja kaikki sinä voit hänessä, Kristuksessa, joka sinua tänä päivänä vahvistaa. Ja jonkun kohdalla on se sana, sinun murheesi on muuttuva iloksi, ja minä kuivaan sinun kyyneleesi, sanoo Herra. Ja se, mikä on kyynelin kylvetty, se riemuiten leikataan, ja vanhurskauden kylvää on seuraava laupeuden leikkuu. Halleluja. Itkien he lähtevät, mutta riemuiten he tuovat lyhteensä. Halleluja. Itkien he lähtevät kylvösiemenen kanssa, mutta riemuiten he tuovat lyhteensä. Siunaa, Herra, tällekin joukolle oikein lyhteitä, Herra. Taivaallisia lyhteitä, voitettuja sieluja iankaikkisiin aittoihin Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elävälle Jumalalle ei ole mikään mahdollista. mahdotonta. Halleluja. Ja Jeesus, me murretaan vielä maksasairauden valta ja voimaa. Ja julistetaan jonkun maksa terveeksi. Julistetaan, että puhdistu maksa, tulee terveeksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitos, että joku pääsee maksasairauden ongelmasta ja vaivasta tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja vapaus on veressä. Vapaus on Jeesuksen veressä. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että tuli on lähtenyt, Isä, sinun valtaistuimeltasi. Ja tuli kuluttaa kaiken kuonan. Ja tuli puhdistaa Leevin pojat. Tuli puhdistaa tämän uuden liiton, pyhän papiston, halleluja, joka sisältää veljet ja sisaret. Kiitos, että on tuli nyt lähtenyt liikkeelle, joka puhdistaa kaikesta kuonasta, kaikesta krääsästä, kaikesta saastasta, kaikesta haureudellisista avoista. Kiitos tulesta, joka puhdistaa, henkesi tulesta, rakkautesi tulesta, Jeesus, halleluja. Kiitos, Jeesus, sinä olet tullut heittämään tulta tänne maan päälle, ja oikein sinä tahdot, että se syttyy ja palaa, niin palakoon, Jeesus, sinun tulesi näissä sydämissä, Isä, Jeesuksen nimessä ja veressä, jää siunaamaan ja jää johdattamaan. Aamen.